Puji Tuhan, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasihnya Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria yang sangat mengasihi kita sekalian. Dia memberkati kita semua, haleluya, puji Tuhan. Pada hari-hari akhir ini, kita penuh pergumulan dan perjuangan supaya kita ini dijamin lolos dari maut yang bisa menimpa sewaktu-waktu di dunia di mana kita berada. Haleluya, puji Tuhan, atas berkat dan pertolongan Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan pada kita yang mau berlindung pada Tuhan Yesus Kristus. Segala macam bencana sewaktu-waktu bisa menimpa dunia, tetapi siapa yang berlindung kepada Dia pasti diselamatkan, lolos dari ancaman maut. Ya, puji Tuhan, tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Dan pasti Tuhan mau menolong. Pada waktu kita tak berdaya, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita masuk dalam firman PMA, pengajar dan pelayan Alkitab ya. Puji Tuhan, dengan segala kesungguhan hati kita datang kepada Dia. Haleluya. Sebagaimana pelayanan yang lalu, kita membaca langsung suratan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 dan ayat 18. Satu Petrus 4 ayat 17 dan ayat yang ke 18. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-17. Ya, puji Tuhan. Kita melihat di sini peringatan Tuhan buat kita, gereja akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Bahwa nanti gereja akhir zaman akan menghadapi penghakiman. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah, gereja Tuhan, rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini akan terjadi, ya puji Tuhan. Dan kita, dan jika penghakiman itu mulai daripada jemaat Tuhan, ya kita, si gereja Tuhan, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah atau firman Tuhan. Dan saya percaya saudara ini percaya firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan. Firman yang tertulis dan firman yang kita bisa dengar itu adalah berkat Tuhan. Firman itu tertulis dan juga dapat didengar. Kita harus percaya, saudara, tetapi ada koreksinya. Bahwa tidak semua yang ada dalam bait Allah itu tidak akan mengalami penghukuman, penghakiman. Itu sebagaimana pada nubuatan dari Yehezkiel sudah menunjukkan pasal yang ke-9. Ayo kita baca aja lebih baik, nanti kita kembali ya 1 Petrus ini. Pada PA sudah saya sampaikan. Tapi mari kita baca Yehezkiel 9. Mulai ayat yang ketiga. Yehezkiel 9 mulai ayat yang ketiga. Pada saat itu kemuliaan Allah terangkat daripada Kir. Ya, puji Tuhan, sebentar. Ayat yang ketiga tadi, pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Mungkin kalau kita bisa lihat gambar tabernakel atau gambar peti perjanjian saja ada. Ya, gambar peti perjanjian. Di sana kita melihat gambarnya peti perjanjian yang ada di dalam tabernakel. Itu peti perjanjian yang letaknya di dalam tabernakel. Kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Ya, puji Tuhan. Tempatnya semula. Tempatnya semula ke atas ambang pintu. Atas gerbang pintu bait suci dan dia memanggil orang yang berpakaian linen dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Peti perjanjian kalau ini, nah ini peti perjanjian, ini ada cahaya ini Sekinah namanya ya, terang Tuhan, karena Tuhan ada pada peti perjanjian di kerub, kerub ini. Kerubion, ya, kerub dua ini, dua arca ini, gambar daripada malaikat, ya, ada di atas peti, ini peti perjanjian, di mana di atasnya ada dua arca ini dari emas, tulen, tanpa campuran apapun juga, dan kalau Allah berhadirat, ya, di dalam tabernakel, dia Tuhan berhadirat di antara kerub. Maka dari itu ayat tadi mengatakan pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Ini terangkat. Kalau Tuhan ada, maka ada kemuliaan. Ini kemuliaannya bagian cahaya ini, kemuliaan ya daripada yang mengitari peti. Karena Tuhan ada, Sekinah glory. Ya, itu pada peti perjanjian. Ini membuktikan bahwa Allah berhadirat di tabernakel. Allah hadir di tabernakel. Jadi kalau Allah berhadirat di tabernakel, tabernakel itu hanya Allah akan berhadirat pada peti perjanjian. Ada banyak alat. Mulai dari halaman, ruangan suci, ya. Tetapi Allah berhadirat pada peti perjanjian, di mana kalau Allah berhadirat di peti perjanjian itu ada kemuliaan. Ya, ada kemuliaan bercahaya. Kalau Tuhan berhadirat, kemuliaan Allah ada bagikan terang ini. Ini bagikan cahaya, terang kemuliaan Allah. Ini berarti Tuhan berhadirat di tengah bangsa Israel. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan itu selalu berjalan bersama bangsa Israel. Di waktu siang, di waktu malam, Tuhan selalu menyertai. Tuhan juga selalu mau menyertai gereja Tuhan. Tuhan selalu mau menyertai orang Kristen. Dengan terang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Sebagaimana ayat tadi menyebutkan. Pada saat itulah kemuliaan Allah sudah terangkat. Kalau kemuliaan Allah itu sudah terangkat, berarti Allah tinggalkan peti perjanjian. Peti perjanjian tidak ada Allah lagi, maka kemuliaan atau cahaya Sekinah ini akan hilang. Sebab itu kalau Sekinah itu ada pada peti perjanjian, maka bangsa Israel yang ada di sekeliling tabernakel semua pada sujud dan menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, karena mereka diyakinkan bahwa Allah ada, Allah hadir di tabernakel. Nah, saudara, gereja Tuhan juga, bait suci gereja Tuhan adalah tempat hadirat Allah. Kalau kita beribadah semacam ini, Tuhan berhadirat di tengah kita. Kan firman Tuhan berkata, di mana dua tiga orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Kalau Tuhan ada, itu bagikan cahaya Shekinah ada di dalam ibadah kita. Ini kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan selalu hadir dalam ibadah kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita kepada Tuhan, ya puji Tuhan. Kemudian kita lanjut membaca ayat 4. Ada koreksi. Tuhan memang mau hadir di tengah-tengah ibadah, tapi ada koreksi Tuhan. Pada ayat yang 4, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T, tanda salib, pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Lanjut. Ikutilah dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Pukullah sampai mati. Ya terus. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dara-dara, anak-anak kecil, balita dan seterusnya, anak-anak kecil, perempuan-perempuan pun, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang, tandai huruf T atau salib, jangan disinggung dan mulailah dari tempat kudusku, dari rumah Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan. Cukup dulu, saudara ya. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa sebenarnya dalam bait Allah itu Allah mau berhadirat. Ya. Tetapi, kalau Allah sampai tinggalkan bait Allah, maka Tuhan menunjukkan semua yang tidak ada tanda huruf T, tanda salib pada dahi, dimusnahkan. Dahi ini adalah tempat kita konsentrasi pada Tuhan Yesus sebagai kepala. Ya kan? Dia sebagai kepala yang selalu menjadi pemikiran kita. Dia kepala gereja mempelai pria yang selalu kita ingat. Salib Yesus kita ingat. Kita ingat selalu pada dia. Kita ingat selalu kepada Tuhan. Kalau kita mengabaikan ibadah, itu berarti kita melupakan dia. Tapi kalau kita mau selalu berada dalam bait Allah, berarti kita harus ingat dia selalu. Tanda salib pada dahi. Dan bagi mereka yang tidak ada tanda salib, tidak mau mengingat pengorbanan Yesus sebagai kepala gereja buat kita sekalian, maka Tuhan akan apakan? Musnahkan. Ya. Karena apa? Banyak orang berkeluh kesah segala perbuatan-perbuatan yang keji yang dilakukan. Dan kepada mereka, saudara-saudara itu, dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dari belakang mulai di kota itu, Yerusalem, pukullah semua sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Saudara, kalau kemuliaan Allah itu diangkat, ya, tadi kalau kemuliaan Allah itu tinggalkan tabernakel, kemuliaan Allah itu tinggalkan bait Allah, kemuliaan Allah itu tinggalkan gereja, kalau gereja Tuhan ditinggalkan dari kemuliaan Allah, berarti di dalam gereja itu Tuhan tidak hadir. Kalau Tuhan hadir, ada kemuliaan, ada Shekinah glory, kemuliaan Allah bercahaya terang dalam rumah Tuhan atau dalam tabernakel. Kalau sampai Tuhan tinggalkan rumah Allah, maka rumah Allah itu akan terkena. Dan kepada yang lain aku mendengar, ikutilah dari belakang kota itu, pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Maupun orang tua, maupun teruna, pemuda-pemudi, kaum muda. Hei kaum muda, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, apa Tuhan berkata? Anak-anak kecil, anak perempuan, anak-anak balita-balita. Ya, ini tidak dididik untuk beribadah. Maka Tuhan berkata, anak-anak itu juga dimusnahkan. Hanya mereka yang ada tanda T di dahinya. Kepalanya selalu memikirkan korban Yesus. Atau kepalanya selalu memikirkan Yesus adalah kepala gereja, kepala jemaat, kepala dalam bait Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah semacam ini, karena kita menghargai Kristus sebagai kepala. Tentu dengan segala pergumulan toh untuk datang ibadah ini. Tapi karena kita meyakini Kristus kepala pasti ada di tengah-tengah ibadah kita, kita datang sujud menyembah menghormati dia. Haleluya. Ya puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan mereka yang tidak ada tanda huruf T pada dahinya, supaya mereka itu dimusnahkan. Jangan merasa sayang dan jangan menaruh belas kasihan. Saudara, PMA ini mengingatkan kita kepada Kristus sebagai kepala. Pengajaran mempelai Alkitab yang mendidik kita menghormati Kristus sebagai kepala. Kalau kita datang dalam kesempatan ibadah, di sini Tuhan ada, kita hormati dia. Kita ibadah dengan sungguh-sungguh karena ada kepala di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus sebagai kepala yang kita junjung tinggi, yang kita hormati. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu tidak peduli maupun orang tua, maupun orang muda, ya, pemuda, pemudi, maupun anak-anak, laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus didik anak-anak juga harus mau beribadah. Anak-anak kecil supaya mengenal ibadah. Diajar anak-anak itu bisa beribadah. Ajar anak-anak itu mau sungguh-sungguh beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ibadahnya sungguh-sungguh ya, puji Tuhan. Dan ini akan terjadi pada gereja akhir zaman. Sebagaimana dikatakan tadi pada suratan Petrus. Ya, suratan Petrus tadi pasal 4 mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Suratan 1 Petrus tadi mengingatkan kita. Pasal 4 ayat 17. Telah tiba saatnya. Telah tiba loh saatnya. Ya, penghakiman, penghukuman dimulai dari rumah Allah. Dari jemaat, dari gereja Tuhan, dari orang Kristen dulu. Ya. Mulai dari kita, dari gereja Tuhan, ya. Ya, bagaimana mereka tidak percaya akan Injil atau firman Tuhan. Hati-hati, saudara. Ibadah kita ini bukan untuk hal-hal jasmani. Untuk hanya mengejar berkat-berkat jasmani. Tetapi ibadah kita ini, kita hormati Kristus sebagai kepala yang selalu kita ingat pada dahi kita. Ada tanda pada dahi kita. Ya, Dan tanda ini merupakan tanda bahwa kita inilah kepunyaan Tuhan. Semua yang ada tanda pada dahinya itu tidak akan dibinasakan. Tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Kita yang ada tanda daripada Kristus, ada tanda pada tubuh kita, pada kehidupan kita, maka kita pasti diselamatkan. Walaupun yang lain dibantai, walaupun yang lain dibunuh, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, bahagia ya. Dalam PMA kita diajar untuk bisa menghormati Kristus sebagai kepala dalam ibadah, dalam pelayanan, dan kesetiaan kita dalam ibadah dan pelayanan itu berharga di mata Tuhan. Mungkin sekarang kita tidak merasakan apa-apa. Mungkin sekarang dalam ibadah kita merasa kok begitu-begitu saja ya. Begitu-begitu saja. Sedangkan kalau yang lain itu tanpa PMA kok bisa kaya, bisa diberkati, bisa sukses. Saudara, jangan kita melihat yang berkat jasmani, tapi kita membutuhkan yang rohani. Supaya masa depan kita pasti lolos dari maut. Maut yang merajalela, penghakiman. Penghakiman seperti Yeskel tadi mengatakan, Tuhan memerintah supaya membunuh semua. Ini penghakiman ini. Hukuman Tuhan datang. Pedang Tuhan akan berjalan keliling baik Allah, di mana orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam ibadah dan pelayanannya. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, ada tanda salib. Kita menghormati Kristus sebagai kepala. Saya yakin, jangan disinggung. Loh, mari balik lagi. Yeskel 9 ayat 6. Atau mulai ayat 5. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dari belakang kota itu, pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan belas kasihan. Waduh, ngeri ya saudara ya. Ya terus, orang. Ya, tetapi semua orang tanda dengan huruf T, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudus itu apa? Gereja Tuhan, Bait Allah. Saudara, ini akan terjadi. Ini sudah nubuatan firman. Ya. Dan seterusnya. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka. Ya, puji Tuhan. Dan seterusnya ya, saudara ya. Saya hanya mau memberikan satu peringatan kepada kita. Betapa pentingnya kita selalu berada di dalam rumah Tuhan dan menghormati Tuhan Yesus sebagai kepala yang kita junjung tinggi. Kita mau menerima tanda salib pada dahi kita, memikirkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Jangan kita berpikir, ke gereja ini hanya memikirkan berkat jasmani, ya supaya diberkati. Saudara, urusan berkat itu urusan Tuhan. Itu hanya bonus. Tetapi utamanya adalah kita menjunjung tinggi Tuhan Yesus kepala gereja mempelai laki-laki surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Ini sungguh-sungguh saudara, kita perlu ya. Pergumulan ini harus kita laksanakan dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Sebab dalam pergumulan dan pergumulan kita ini, Tuhan tahu semua kesungguhan kita dalam ibadah dan pergumulan kita ini, Tuhan tahu semua. Kalau 1 Petrus pasal 4 tadi, kalau diteruskan pada ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan karena tidak ada tanda salib, hampir-hampir tidak diselamatkan, sudah nyaris binasa. Apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Itu artinya sudah jadi orang Kristen, sudah baptis, sudah melayani. Maka hampir-hampir tak diselamatkan, apalagi orang-orang fasik dan orang berdosa, orang di luar Tuhan, orang tidak tahu, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal mempelai pria. Saudara-saudara, mereka itu pasti juga binasa. Kalau dalam rumah Allah tertimpa satu musibah, apalagi yang ada di luar. Perhatikan saudara, yang ada di dalam bait Allah saja bisa tertimpa musibah. Apalagi yang di luar Tuhan, yang tidak memiliki firman. Menolak firman, mengeraskan hati untuk mendengar firman. Hanya bersenang-senang saja secara duniawi. PMA ini menyadarkan kita bahwa Tuhan mau selamatkan kita luput dari musibah yang bisa menimpa dunia ini. Kita mendapat kasih kemurahan Tuhan, di mana oleh kasih dan kemurahan Tuhan, walaupun kita banyak pergumulan, walaupun kita banyak tantangan, ya, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan masih selalu menyertai kita. Pada ayat 19 dari 1 Petrus 4, karena itu baiklah kita juga menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan berbuat baik kepada pencipta yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka harus menderita. Ya, karena kehendak Allah. Kita dalam Yesus kan ada penderitaan toh. Seringkali ada penderitaan toh. Ya, pencobaan, penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, rasanya putus asa. Tapi kalau kita bertahan dan kita mau menyerahkan jiwa kita dan selalu berbuat baik, gereja Tuhan harus selalu berbuat baik karena Tuhan itu baik. Haleluya. Dan kalau kita berbuat baik, maka Tuhan pasti menyertai kita selalu. Selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Tuhan itu setia loh saudara. Tuhan sangat setia. Dan pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Dan dia telah dibangkitkan. Dia telah berkemenangan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Ada penderitaan, ada pencobaan, ada masalah, ada kesulitan, ekonominya ada kesulitan, pekerjaannya ada kesulitan, segala-galanya ada kesulitan. Tapi mari kita mau setia kepada Kristus sebagai kepala. Amin. Kita mau setia ibadah, setia pelayanan. Selalu mendukung dalam pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan putus asa. Ya, ada sedikit pencobaan yang berat, putus asa. Ya. Bagi Tuhan, putus asa itu bukan jalan keluar. Tapi kalau kita ada masalah, kita tetap setia, pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan memberi jalan kemenangan. Puji Tuhan, karena mempelai Tuhan itu pasti menang. Karena Tuhan kita menang, Tuhan Yesus selalu menang. Haleluya, asal kita mau setia. Saudara, jangan saudara berpikir, ah saya dalam Tuhan ya begini-begini saja. Ya, tapi saudara, kalau kita tidak ada dalam kasih Kristus, kita tidak setia, maka kita nanti akan binasa. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya. Saudara, menderita itu berkat loh saudara. Menderita karena Kristus itu berkat loh saudara. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ya, silakan dibaca. Nah ini, saudara, ini adalah kasih karunia. Ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita ini menderita dengan sadar, sebenarnya penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa terjadi begini Tuhan? Ya, terus? Itu adalah 21. Puji Tuhan. Menderita. Karena Kristus menderita. Itu menggenapi firman yang berkata, barang siapa ikut aku menyangkal diri dan pikul salib. Enak pikul salib. Menyangkal diri enak. Itu penderitaan. Tetapi saudara, kalau kita menderita karena Kristus, maka itu adalah kehendak Tuhan. Ya, tetap sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita. Untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejak Yesus. Jalan salib. Kita baru memperingati Paskah. Kematian, kebangkitan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, haleluya. Kita kembali kepada tadi. Di mana musibah itu bisa terjadi dalam bait Allah. Ya. Tetapi kalau kita ini mau bertahan menghadapi segala penderitaan, menghadapi segala masalah, kesulitan dan lain-lain sebagainya, kalau kita bertahan dan kuat, pasti kita berkemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tuhan menunjukkan kepada kita supaya kita bertahan dalam bait Allah, tetapi dalam bait Allah itu kita mau sungguh-sungguh. Ya, penghakiman itu mulai dari dalam bait Allah. Tetapi saudara, di dalam bait Allah itu apa? Tabernakel. Mungkin bisa ditayangkan gambar tabernakel ya. Gambar tabernakel. Bisa dapat? Ya. Tabernakel ini yang dinamakan bait Allah itulah ruangan suci. Di mana di ruangan suci ini ada tiga alat yang namanya pelita emas, meja roti dan mezbah dupa. Dalam PMA kita harus tahu ini tabernakel. Ya. Ada pelita emas, ada meja roti dan juga ada mezbah dupa. Tiga alat yang ada di dalam ruangan suci. Puji. Dan Tuhan mau kita bertahan. Ya. Dalam supaya tidak terkena musibah. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kekuatan saya dan saudara untuk tetap berada dalam bait Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau musibah itu bisa datang, kita akan beralih ke kitab Nabi Yehezkiel. Fatsal yang ke-14. Lengkapnya nanti saudara baca di rumah, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-21 saja. Di rumah ya, tidak usah sekarang ya. Saya akan loncat-loncat. Tapi kita baca ayat 12 dan juga ayat yang sampai 14. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 14. Ya, kita lompat saja. Ya, itu dibaca terus, kita baca terus. Tapi kita lompat pada ayat yang ke-20 dan 21. Ya, 21. Ya, puji Tuhan, cukup. Saudara, dimulai dari 13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hei anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dulu setia sekarang tidak setia, gitu loh saudara, berubah, ya, dulu semangat sekarang tidak semangat, ya, berubah setia, maka Tuhan akan mendatangkan kelaparan. Tapi kalau dibaca seterusnya ke bawah, bukan saja kelaparan, juga ada binatang buas, juga ada pedang, juga ada bela sampar. Itu kalau dibaca seterusnya, ya puji Tuhan. Nah, musibah ini datang kepada yang berubah setia. Tidak mau setia. Dalam ibadah pelayanan juga diabaikan. Tidak setia, maka Tuhan akan bertindak. Tapi yang diselamatkan siapa? Yang setia siapa? Nuh, Daniel, dan Ayub. Nuh, Daniel, dan Ayub. Nuh ini, kita tahu kisahnya tentu ya. Bagaimana Nuh ini berjuang. Ya. Membangun baktera sesuai perintah Tuhan. Dan juga Daniel. Bagaimana Daniel ini berjuang untuk tetap berdoa. Satu hari 3 kali. Tapi kemudian dia ditangkap karena dianggap melanggar undang-undang pemerintah. Dimasukkan ke gua singa. Kemudian Ayub. Ayub ini setia juga. Walaupun dia harus menghadapi segala penderita. Tapi Ayub tetap setia. Tetap setia. Daniel setia, Nuh juga setia. Puji Tuhan. Ya ini contoh yang baik ini saudara ya. Nuh ini setia. Ya apa yang diperintahkan Tuhan dilaksanakan. Daniel juga setia. Ya dalam doa 1 hari 3 kali dia setia. Dan Ayub juga tetap setia. Walaupun menderita, kekayaannya habis. Badannya habis. Anak-anaknya mati semua. tetapi Ayub tetap setia. Ini setia. Ya. Tidak mundur tetapi tetap setia. Tuhan mau menjadikan kita juga setia. Tetap setia. Haleluya. Setia dalam hal apa? Tiga hal. Kalau Nuh setia. Ya. Karena Nuh ini, apapun yang diperintahkan Tuhan, seberat apapun yang diperintahkan Tuhan, Nuh melaksanakan dengan setia. Apa perintah Tuhan? Buatlah bahtera. Tidak kecil, saudara. Ini bukan perahu kecil semacam sampan begitu. Tapi ini adalah bahtera yang cukup besar. Ya. Tetapi Nuh tetap setia. Dan firman Tuhan mengakui pada Kejadian. Saya tidak asal ngomong, tapi berdasarkan firman. Ya. Kitab Kejadian, kita baca pasal yang ke-7. Kitab Kejadian, pasal yang ke-6. Pasal 6, ayat 22. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Mengerti? Apa yang dilakukan Nuh? Menurut segala perintah Allah. Atau menurut segala firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Menuruti segala perintah Tuhan. Ini penting, saudara. Artinya menuruti firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia nurut. Dia nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Tidak berubah setia. Ya, dalam firman tidak berubah setia. Dalam PMA tidak berubah setia. Haleluya. Firman itu menjadi kebutuhan. Dia nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Dia menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia tetap setia sampai akhir. Sampai selesai. Dan untuk itulah, maka Nuh dan keluarga luput dari maut. Setia. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah, kalau dalam tabernakel, adalah meja roti. Dimana Nuh setia dalam firman, meja roti tetap setia di meja roti. Dalam persekutuan dengan Tuhan, setia dalam firman. Dalam firman Tuhan, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, harus setia apapun. Apapun beratnya, tantangannya yang sangat berat. Tapi tetap setia, pasti lolos dari hukuman maut. Lolos dari maut. Karena Nuh setia dan nurut segala perintah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua tadi, Ayub. Ayub, puji Tuhan. Tentu kita tahu kisahnya Ayub kan? Ya, Ayub. Ini dia juga tetap setia, kitab Ayub. Puji Tuhan. Kita baca ya, ayat-ayat ya. Supaya kita ada kekuatan ayat. Ayub pasal 1, kita baca. Bagaimana Ayub ini dalam cinta kasihnya kepada Tuhan. Ayub pasal 1. Ayat 1. Sudah dapat? Ayub 1 ayat 1. Ayub 1. Jujur. Ya, ini Ayub. Tidak berubah setia. Dia tetap setia. Saleh, jujur. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pergaulannya dihati-hati. Dia tidak mau bergaul segala orang. Ya, yang di luar Tuhan, dia hati-hati, dia waspada. Tetapi iblis datang. Iblis tidak setuju dengan kesetiaan daripada Ayub. Maka iblis menggoda Ayub, minta izin sama Tuhan, menggoda Ayub. Sehingga Ayub mengalami satu penderitaan. Keluarganya, anak-anaknya mati, kekayaannya habis, dan juga tubuhnya menderita. Itu pada Ayub pasal 2 jelas, ya, enggak usah dibaca. Ayub pasal 2, di mana Ayub mengalami penderitaan, mulai dari kepala sampai kaki, dia mengalami luka bisul-bisul yang begitu rupa, ya, sampai penderitaannya untuk meringankan, dia menggaruk pakai beling. Saudara, dan kalau garuk pakai beling itu, ya gatelnya hilang, tapi lukanya tambah parah. Tambah parah. Kita seringkali, manakala kita menghadapi masalah, kita cari jalan keluar untuk mengatasi itu. Tetapi justru itu makin parah buat kita. Tapi Nuh dalam hal ini, dia tetap, Ayub tetap setia. Tidak berubah, setia. Pada pasal 1 ayat 21, 22. Pasal 1 ayat 21, 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah dengan kurang patut. Ya, Ayub terima. Ya. Dia bilang sama istrinya, "Ya, terpujilah nama Tuhan." Ya. Aku telanjang pada waktu aku lahir dan juga nanti kalau aku mati, manusia mati, dia juga dalam keadaan telanjang, saudara, dan ini semuanya, 22, dan dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh. Seringkali kalau kita ngomel, kita menyalahkan, ya. Aku sudah bolak-balik kebaktian, aku sudah setia perpuluhan, aku sudah berkorban, kok begini terus, kok bangkrut, habis. Ayub ini bangkrut loh, saudara. Sak badan-badannya habis, saudara. Habis semua. Kekayaannya habis, tubuhnya habis. Malah istrinya pun tidak memberikan kekuatan. Malah istrinya mengajak Ayub. Hujat Tuhan saja. Tapi pada pasal 2, Ayub mengatakan ayat yang ke 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Gitu loh ya. Ya, matilah kau. Ini istri hebat ini ya. Tapi waktu Ayub habis hartanya, badannya habis, maka dia berkata, matilah kau. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan kita teruskan. Orang yang ngomong. Ya. Ayub tetap tidak berbuat dosa, tidak menghujat Tuhan. Dalam penderitaan yang berat, Ayub tetap setia, tidak berubah setia. Tidak berubah setia. Itu bagaikan pelita emas dari tabernakel. Pelita emas. Pengalaman Ayub. Pelita emas ini adalah satu alat yang dibuat 100% dari emas. Tetapi untuk membentuk tabir pelita emas itu begitu indah, dia harus ditempa. Ya, itu tanda penderitaan. Seringkali juga jemaat mengalami penderitaan. Tetapi dalam penderitaan ini tidak berubah setia. Kalau kita ada penderitaan, kita bertahan dan jangan berubah setia. Jangan mundur. Jangan mundur. Iya, tapi tetap setia. Iya. Puji Tuhan. Dan kemudian Ayub kemudian harinya Tuhan kembalikan limpah berkat bagi dia. Selain tubuhnya sehat, hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Bertahan dan kuatlah dalam penderitaan. Kalau ada masalah krisis ekonomi, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, mana kok Tuhan tidak memberkati saya? Saya ini sudah sungguh-sungguh, saya ini sudah saleh, saya ini sudah jujur, saya ini sudah setia ibadah. Kenapa kok ekonomi saya hancur terus? Saudara, haleluya, tetap bertahan dan kuatlah. Pasti Tuhan kembalikan dengan segala limpah berkat. Puji Tuhan. Dan kemudian yang ketiga siapa? Daniel. Daniel ini saudara tidak mau berubah setia. Daniel ini setia. Kitab Daniel pasal 6. Haleluya. Haleluya. Masih semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Daniel pasal yang ke-6. Ini setia berdoa Daniel ini. Dia tidak berubah setia. Ya. Sebab Daniel didapati selalu menyembah kepada Tuhan. Kemudian terjadilah satu peraturan. Tidak boleh menyembah Tuhan kecuali harus menyembah kepada raja. Minta sesuatu hanya kepada raja. Ini saudara ya, ini peraturan. Peraturan pemerintah. Tidak boleh menyembah Allah lain. Tetapi Daniel tetap setia. Tidak berubah setia. Dulu dia setia berdoa 1 hari 3 kali. Pasal 6 ini kita baca ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Seperti biasa dilakukannya. Tidak berubah, saudara. Daniel itu tingkat loh, saudara. Tingkat. Jangan kira rumah tingkat itu cuma sekarang. Zaman Daniel dulu sudah ada rumah tingkat. Ya? Ya toh? Ya, puji Tuhan. Tapi pada waktu ada peraturan, tidak boleh berdoa kepada Tuhan, maka dia tidak berubah setia. Dia tidak berubah setia. Dia tidak berubah setia. Saudara-saudara, tapi dia tetap setia berdoa 1 hari 3 kali. Saudara, tapi Daniel itu masuk di rumahnya, dia berdoa dengan tenang. Dia berlutut berdoa dan diinceng sama OTT datang. Menangkap dia karena melanggar aturan. Saudara, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, tidak berubah setia dengan Tuhan, maka kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut, tetap setia dan tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita mau setia kepada Dia, maka Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Walaupun Daniel dimasukkan lubang singa. Masuk lubang singa, di situ diapakan sama singa? Di sana, tapi kemudian raja dari situ juga kepingin tahu apakah Daniel mati atau orai. Ya. Tapi pada ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekal hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan. Satu ayat lagi. Karena ia percaya kepada Amin. Haleluya. Kalau kita percaya kepada Allah kita Tuhan Yesus Kristus, saudara dalam lubang singa sekalipun, Tuhan mengutus malaikat melayani kita, mendampingi kita. Berarti Tuhan Yesus datang sendiri menggenapi firman yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Supaya kita sadar bahwa Tuhanlah penolongku. Hanya Tuhanlah penolongku. Haleluya, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dengan iman kita sama-sama berkata, Tuhan penolongku. Aku tidak akan takut. Haleluya. Benar enggak Tuhan penolong kita? Loh, ini Daniel sudah dalam lubang singa loh. Iya, singa yang lapar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan betul-betul Daniel berkemenangan, luput dari keganasan singa. Luput. Sudah di dalam lubang singa loh, saudara. Ya, tinggal dimplok saja. Tapi seringkali kita juga berada di tengah-tengah mara bahaya, di tengah-tengah lubang singa, di tengah-tengah mara bahaya. Tapi kalau kita tidak berubah setia, maka pasti diselamatkan oleh Tuhan. Apapun yang akan menimpa kita, diloloskan oleh Tuhan. Diselamatkan. Pasti hidup. Pasti hidup. Daniel pasti hidup. Puji Tuhan. Jadi kita lihat, saudara, ini yang ketiga adalah mengenai Mesbah Dupa. Mesbah Dupa, Daniel. Tadi yang pertama, siapa? Ya, pertama Nuh ya, meja roti. Firman. Ya. Yang kedua, Ayub, itu pelita emas yang digembleng. Ya kan? Yang ketiga, Daniel yang bertekun dalam doa. Tiga ini tidak berubah setia. Apapun penderitaannya, mereka tidak berubah setia. Tetap setia. Tetap setia. Apapun jadinya, tetap setia. Apalagi Daniel, saudara ya. Apalagi Ayub, tapi tetap setia. Karena itu mereka dilindungi oleh Tuhan, diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tidak berubah setia, pasti kita lolos dari ancaman maut. Amin. Sampai menjadi mempelai Tuhan. Walaupun gereja Tuhan akan terancam dengan maut, tetapi kalau kita mau setia, maka kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Tuhan itu pembela kita, pemelihara kita, pertolongan kita. Puji Tuhan. Mempelai Tuhan memang ditolong oleh Tuhan. Mempelai Tuhan itu pasti menang karena pertolongan dari mempelai pria, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan selalu memberikan kemenangan. Kalau kita mau pegang janji firman Tuhan, tidak berubah, setia. Ibadah kita dengan tiga pokok ini, itulah firman, ada firman dan perjamuan suci, dan juga kebaktian umum semacam begini, dan juga kebaktian doa. Kita tetap setia, jangan berubah. Ya, semua jemaat harus setia pada ketiga ibadah pokok. Tidak berubah, setia. Makin hari makin setia, terutama pelayan-pelayan. Ya, jangan sekarang melayani, besok enggak. Saudara ya, jangan. Ini peringatan. Kalau kita tidak berubah, setia, pasti diselamatkan dari ancaman maut yang bisa menimpa gereja Tuhan. Saya tidak bicara di luar. Gereja Tuhan. Ya. Tapi kalau kita ada tanda salib, Kristus sebagai kepala kita tempatkan dalam kehidupan kita, pasti kita diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya.